Saodat asri qissalari. Bozorlarda qilingan da'vat. Arablarning 3 ta yirik va mashhur bozori bor edi. Ular Ukoz, Majanna, Zulmajoz. Avvalo Shavvol oyida Ukoz bozori ochilar va u yerda savdo-sotiq 1 oycha davom etar edi. So'ngra Majannada 20 kunlik bir bozor ochilar, u yerdan esa Zulmajozga ko'chishar edi. Bozor mavsumi tugagach haj mavsumi boshlanar. Karvon-karvon bo'lib safarga chiqqanlar Ka'bani tavof etish uchun Makka sari yo'l olar edilar. Rasulul Mukarram sallallohu alayhi vasallam haj qilish maqsadida Makkaga kelgan qabilalar orasida yurib, ularni islomga da'vat eta boshladilar. Yonlarida qabilalarning kelib chiqishi, nasl-nasab xususida keng va atroflicha biladigan Hazrat Abu Bakr bor edi. Duch kelingan qabila a'zolaridan avval kim ekanligi so'ralar, so'ngra ularning qoshiga o'tirib, islom dinidan bahs etar edilar. Abu Lahab ham qarab turmas, u ham eski vazifasi bilan band bo'lar edi. Ishonmanglar unga, bolalarni otalariga dushman qilgan jodugar mana shu bo'ladi. Oilalarni buzgan, erni xotindan ajratgan ig'vogar mana shu odamdir, deb baqirib yurardi. Ba'zilar istihzo va haqoratomuz ohangda bu dinni qabul etolmasliklarini bildirardilar. Ammo Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sira ham unutsizlanmay, boshqa bir qabilani da'vat qila boshladilar. Ba'zilar ochiqdan-ochiq savdolashishga tushardi. Xo'p, agar biz seni qo'llab-quvvatlasak va muvaffaqiyatga erishsak, hokimiyatni bizga topshirasanmi? Shunga rozimisan? Deyishardi. Haqqa da'vat etayotgan zot bunga javoban ham haq so'zini so'zlar edilar. Hamma narsa Allohning xohish irodasi bilan bo'ladi. U istagan bandasiga hokimiyat beradi. U holda bu ish bizga to'g'ri kelmaydi. Biz bu ishni deb jonimizni Jabborga beraylik. Hayotimizni xavf ostiga qo'yaylik. Arablarning dushmanligiga uchraylik. Ularning o'qlariga nishon bo'laylik-da, so'ngra qo'lga kiritilgan g'alabaning o'ljalaridan boshqalar bahramand bo'lsinlar. Yo'q, unaqasi ketmaydi. Har bir qabila biron bahona yoki biron kamchilik topib, bu dinga kirishdan o'zlarini olib qochardi. Nihoyat Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Hazraj qabilasidan bo'lgan 6 kishilik bir guruhga yuzlashdilar. Ular Minoning Aqoba deb ataluvchi joyida to'xtashgan edi. Kimsizlar deb so'radilar. Fahri koinot sallallohu alayhi vasallam. Yasribdan keldik. Hazrat qabilasidanmiz deb javob qilishdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ularga islom dini to'g'risida so'zlab berdilar. Allohning payg'ambari ekanliklarini, o'zlariga kitob tushirilganini ta'kidladilar. Muqaddas Qur'oni Karim oyatlaridan o'qib berdilar. Hazratchiliklar bir-birlariga tikilib qolishdi. Ma'noli qarashlar qilishdi bir-birlariga. So'ngra bittasi pichirlagudek past ovozda yahudiylar ma'lum qilgan payg'ambar mana shu odam bo'lsa kerak. Unga iymon keltirishda zinhor-bazinhor yahudiylar bizdan o'tib ketmasligi kerak dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam so'zlab bergan narsalar juda go'zal, maftunkor va ta'sirchan bo'lib, insonga fazilat va odob sabog'ini berar edi. Aqli raso kishi bu narsalardan voz yuz o'girishi to'g'ri bo'lmas edi. Shuningdek, payg'ambar ekanini ta'kidlayotgan bu zotning chehrasidan nur yog'lar, vujudidan xush bir bo'y taralar edi. Samimi bir tushuncha, pokiza bir qalb egasi ekani shundoqqina ko'rinib turardi. Senga ishonamiz, ey ulug' inson. Shubhasiz, sen Allohning bizga rahmat qilib jo'natgan payg'ambarisan, deyishdi bir ovozdan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sevinib ketdilar. Shu paytda boshqa qabilalarga qilgan da'vatlari zoya ketgan, qalblari g'am-g'ussaga to'lgan bo'lsa, endi bu iymon uchqunlari yuraklariga orom bag'ishlagan edi. Hazratchiliklar birma-bir o'zlarini tanitishdi. Abu Umoma As'ad ibn Surora, Af ibn Xoris, Rafi ibn Molik, Qutba ibn Amr, Uqba ibn Amr, Jobir ibn Abdulloh. Ba'zi rivoyatlarda bu ilk uchrashuvda hazratchiliklar 8 kishi bo'lgani naql qilinadi. Yuqorida ismlari keltirilganlardan tashqari Muoz ibn Afro, Uboda ibn Somit ham borligi bildiriladi. Shu kunlarda o'z qavmimiz bilan ham, qavmimizga mansub bo'lmagan yahudiylar bilan ham kelisha olmay turibmiz. Oramizga dushmanlik va yomonlik urug'lari kirib qoldi. Umid qilamizki, sen tufayli Alloh taolo oramizdagi tushunmovchilikni bartaraf etib, yana qardoshlik urug'larini sochadi. Biz yurtimizga qaytib, qabiladoshlarimizni ham sening diningga da'vat qilamiz. Agar Alloh ularni mana shu din ustida to'plab birlashtirsa, biz sendan minnatdor bo'lamiz. Shundan keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan xayrlashib, yurtlariga qaytib ketishdi. Shu yo'sinda Yasrib shahrida ham islom dinining urug'lari sochildi. Bular Yasribga borib, mazkur sharafli va muborak dinni tushuntirajak, unga da'vat etib, o'zlari singari iymoni baquvvat musulmonlarni yetishtirajaklar. Buyuk Alloh insoniyat uchun yoygan, lekin makkaliklar xo'rlagan bu barakotli dasturxon atrofida madinaliklar o'tiracak. Qurayshiylar oyoq osti qilgan bu muborak ne'matni Avs va Xazrajliklar boshlariga ko'taracaklar kelgusida. Islom tarixida ismlari juda oz ma'lum bo'lgan bu sharafli insonlarning nomlari oltin harflar bilan yozilsa, har bir mu'min musulmon qalbi to'ridan joy olsa arziydi. Ular insoniyatning saodat rahbarlaridan olgan omonatni Yasribga tarqatish maqsadida yo'lga chiqar ekanlar, Nabiy akram sallallohu alayhi vasallam ham ko'ngillari g'oyat ko'tarilgan holda boshqa musofirlar bilan uchrashish uchun joylaridan jildilar. Bir yildan keyin yana haj mavsumi boshlanganida Yasrib shahridan iymon nuri ila bezangan 12 kishi keldi. Ular orasida o'tgan yili Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sahobalari qatoriga kirishga musharraf bo'lgan 6 kishi ham bor edi. Ular bir yil oldin ko'rgan ulug' payg'ambarlarni sog'ingan, u zotning muborak yuzlarini ko'rish, maftungor suhbatlaridan bahramand bo'lish uchun qanot yoyib uchguday bo'lib kelgan edilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ular bilan avvalgi uchrashgan joylarda uchrashdilar. Kelganlar hammalari musulmon edi. Yasribda ham yana ko'pgina kishilar musulmon bo'lganlari haqida xushxabar yetkazishdi. Bundan buyon bunday hukmlarga rioya qilishlari kerakligini so'rab, qanday hukmlarga rioya qilishlari kerakligini so'rab o'rganishdi. Suyukli payg'ambarimiz Yasrib musulmonlar orasida bir shartnoma tuzildi. Tarixda bu shartnoma birinchi Aqoba bay'ati nomi bilan qayd etilgandir. Bu yig'ilishda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Allohga hech bir narsani sherik qilmaslik, o'g'rilik qilmaslik, zinodan uzoq bo'lish, norasida go'daklarni o'ldirmaslik, hech kimga bo'xton yog'dirmaslik, xayrli ishlarga qarshilik ko'rsatmaslikka menga so'z bering. Sizlardan so'zida turganlarga mukofot berishini Alloh va'da qiladi. U har qanday nuqsondan pok va marhamatli zotdir. Mana shu hukmlarga rioya qilaman deb evaziga foniy dunyoda azoblarga qolinsa, bu azoblar oxiratda mag'firatga aylanadi. Bulardan bittasi amal qilmaganlar, bittasiga amal qilmaganlar esa Allohning irodasiga havoladir. Xohlasa gunohlarini af etadi, xohlasa azob beradi, dedilar. 12 kishi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ushbu so'zlarini takrorlab qasamyod qildilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga qasamyod qilish sharafiga sazovor bo'lgan yasriblik bu insonlar quyidagilar edi. As'ad ibn Zurora, Amr Auf ibn Xoris, Muaz ibn Xoris, Robi ibn Molik, Zakvon ibn Qays, Uboda ibn Sobit, Yazid ibn Sa'laba, Abbos ibn Uboda, Uqba ibn Amr, Qutba ibn Amr, Malik ibn Tayyihon, Uvaym ibn Soida. Aqobada ko'ngillari poklangan mu'min musulmonlar vatanlariga qaytar ekanlar, yo Rasululloh, biz bilan birga bir odam jo'nating, qavmimizga Qur'onni o'rgatsin, dedilar. Faxr koinot sallallohu alayhi vasallam janoblarining muborak chehralarida mamnunlik izlari ko'rindi. Bu samimiy bir iltimos edi. Bundan buyon makkaliklar xor qilgan tavhid mash'alasini yasribliklar baland ko'taracak. Ildizli iymon ko'chati o'sha muborak tuproqlarga o'tkazilajak. Bu beqiyos ko'chat muborak hosillarini o'sha yerda berajak edi. Mus'ab ibn Umayr ushbu vazifaga eng munosib inson edi. Chaqirtirildi. Yasribda Qur'on o'rgatish vazifasiga loyiq deb topilgani bildirildi. Mus'ab bu vazifani g'oyat mamnunlik bilan qarshiladi. Eng xayrliingiz Qur'onni o'rgangan va uni o'rgatadiganlaringizdir deb buyurgan ulug' rasul bu daf'a uni ushbu sharafli sharafga noil qilgan edilar. Mus'ab iymon keltirganidan so'ng oilasidan badarg'a etilgan edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning payg'ambarliklarini tasdiqlaguniga qadar tom ma'noda shohona hayot kechirgan, xohlagan narsasi unga doimo muhayyo, eng tansiq taomlar u istagan damda hozir u nozir bo'lgan. Eng noyob kiyimlar kiyib, shahzodalardek davru davron surib kelgan edi. Biroq iymon keltirganidan so'ng hamma narsa birdaniga teskarisiga o'zgardi. Qadrdon go'shasidan haydaldi.